haatan aniga istiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
howlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee Soomaaliya inay go'aan ka gaaraan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo heshiiskii bishii Febraayo ee sanadkan uu wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed la saxeixday shirkadda Coastal Exploration. Shirkaddani waxay la wareegtay shirkaddii Soma Oil and Gas. Maalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda Coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii Soma Oil and Gas. Sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii Ogos sanadkii 2013 ay Soomaaliya heshiiska saamaynta shidaalka la saxeixatay shirkadda Soma Oil and Gas. haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda saamaynta shidaalka? maxaase la gudboon hoggaanka dowladda cusub? Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay'adaha ku shaqada leh khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. hawshan waxay la kulantay caqabado badan, kuwaasoo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii, farsamada, iyo awooddii dhaqaale oo yarayd, iyo hannaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo. ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo Soomaaliyeed. hase yeeshee safarka soo saamaynta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan 110 sano ka hor ka bilowday waddanka, ilaa haatanna aan fuusto shidaalaha laga kaban. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah, waxaana uu wax ku bartay Maraykanka, isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyey waddamada Sacuudiga, Maleeshiya, iyo Soomaaliya, oo uu wasaaradda batroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada. waxaa sidoo kale uu xog badan ka hayaa taariikhda shidaalka Soomaaliya oo uga waramay galka baarista.
xogtaana haddaan ka bixin doono su-aashaas jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii Ingiriiska 1911. waxaan ka hadlayaa British Somaliland Protectorate, nin la dhihi jireen O'Brien oo chief marti ka ahaa berbere joogay ayaa meel la dhaho mataqaanaa bixin dule ee berbere koonfurteeda ah ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu kasoo baxayo si dabiici ah dhulkuba kasoo baxaya. arrintii la riboortgareeyey taas waxay ahayd 1911-kii, marka waa taariikh aad iyo aad u hore 100 sano iyo xoogaa 110 sano iyo hadda laga joogo 112 sano meelahaasoo kale ayaa maantasan laga joogaa. 1913-kii sidii oo kale, marka meeshii wax lagu arkay ayaa la daba kacay, waxaa yimid mataqaanaa nin geologist ah ee Greece ah ayaa meeshii maadgareeyey, waa la hubsaday. kabacdina 1920 the Anglo-Persian Oil Company oo ka shaqeynaysay Iran oo Ingiriisi eedo caan ka ahayd bariga dhexe sida Iraq iyo Persia, Iran ayaa Soomaaliya ku soo wareegtay 1920 meeshii Baaris iyo mataqaana ayay keentay. xogtan waxay ku qoran tahay riboradii Borislav Kaminov 1977 ee wasaaradda macdanta iyo biyaha Soomaaliya isagoo u shaqeynaya, waa xogihii uu qoray ayay ku taalaa. marka laga soo gudbo oo aan nimaadno mataqaanaa koonfurta Soomaaliya oo Italian Somaliland ahay, iyadana shaqooyinkeedu wuxuu badan waxaa bilaabaya miyaarintii kaarta geologica dela Soomaaliya ee dela Ogaden oo uu niman Talyaani ah ay ka shaqeeyeen 1936-1990. markii dagaalkii uu dhamaaday in the mid-50s 1945 markuu dagaalkii dhamaaday, ayaa shirkadihii tirada badnaa ayaa had jeer weerar ay isku soo qaadayaan Soomaaliya, oo Talyaani ku jiro, oo Faransiis ku jiro, oo ku jiro mataqaanaa Ameerikaan u badanna ay yihiin.
markii uu bilowday dhaqdhaqaaqa xornimo doonka Soomaaliya, dowladnimadiina ay soo dhowdahay, sahankii ugu horeeyey ama saysankii ugu horeeyey baaritaankii ugu horreeya lagu sameeyo shidaal waddanku uu leeyahay, goorma la sameeyey dowladdee samaysay?
shaqadii ugu horreysay waxaa samaysay aji goor wax yar ka horreysa 1956-kii. baaristii ayaa waqtigaas la bilaabay, kabacdi ceelqodidii ayaa ku xigtay. ajib oo hadda maanta loo yaqaano eni shirkad Talyaani ah ayaa waxay ka qoday ceelkii ugu horreeyey Soomaaliya 1991 ayaa loo yaqiinay. waxaa kusoo xigay ceel kale oo Cotton Cove loo yaqaano, iyo ceelkii Darin Cove iyo ceelkii Hurtiye Cove oo dhammaantood la wada qoday mataqaanaa from 1956 ilaa 1960-kii. meelahaas ayaa la qoday, afartaas ceel waa isku xigsadeen, تليان يانا قدي باري أيالا قدي بندر بيلا إنتو دا حيشة متقانا إسكشوان إيريا وحالو يقانا درور بادي دو حدا دروريد أياكو هرماتي عيلشي سومالي لقدهي ميلي وغري لغا قدي كبعدي وحاتمت شركاته وشركاتي سينكالي سينكالي هل شركات ماهين إمارات إسوتك شركة بدن أيها هايان إمارات أيها كجتي وحاكو جتي مارثون وحاكو جتي كوناكو شد لحظة شركة أيها إسوتك هالمقا عيي سميستين صوماليا أولادا حوق لها أيها كبادين وقوليد باريس يقوليد أه أن أيها أنا وحي صوب بلابين And in the late 1950s, continuity of the math TC, illa na wixii soo socday 1967, wixii qodeen ugu yaraan 20 iyo eel ay qodeen oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel Kismaayo u dhow illa ay soo gaareen taqaana garacad
Soomaaliya waxay xornimada qaadatay 1960-kii waxaana 9kii sano ugu horeeyay wadanka ka soo shaqeynayay dawladda rayida kadibna waxa bedelay dawladdi militariga ahayd ee xukunka la wareegtay 1969-kii hadaba sidee ayuu ahaa wacyiga dawladaha ka jiray Soomaaliya ee dhinaca shidaalka muxuu ahaa fikirka ay ka qabeen soo saarista shidaalka maxay ahaayeen caqabadaha hortaagna injineer Cabdul Qadir Abikar Xuseen markale
dadka hammi weyn ay Soomaaliya ka qabeen xisa badan ayay u lahayd in shidaalka Soomaaliya ay galaan baan la kili waxay soo socotay xoog iyo tirada badbaadin kale ee ku shaqeynaysay waxa wiiqay in qoladii askarta ahayd 1969 markii ay qabsatay Soomaaliya maartii xukunkeedii rejimkii tacaanka la dhigay oo from 1969 to 1991 joogay ayaa asagii wuxuu ku leexday dhinaca Ruushka markuu dhinaca Ruushka u leexday shirkadihii xogaa waxay bilaabeen hesitation dibay soo dhigeen waa ka baqeen Soomaali politically Soomaali waxay noqotay unstable meel aan democratic ah unstable ah oo askar ay xukunkii wadaan oo xogaa laga baqay ayay noqotay inkastoo mararka qaar markii mid 1980s kimaa la gaaray oo dagaalkii laba dagaalkii 1977 markaa galnay oo dagaalkii aan ka soo laabanay ayaa haddana xogaa xiisaha Mareykanka iyo Soomaaliya khaasatan kahanka markaas xogaa isku roonaadeen dib u soo laabtay shirkadii mid 1985 to 1990 intaas ayay shaqeynay gaab yar ayay helin marka soo koobay dibka ugu badan waxay ahayd aan dawladdi ayaa waxay noqotay aan stable dawlad socialist ah dawlad magaalada Cabariga ka soo jeedo oo dhinaca Soviet blogas raaday oo anti wadaaga maratii anti wadaag ku shaqeynayso oo xogaa ah galbeedka ay sidii dawladdan dawladdi la aamini kariin ma aha dib u soo dhigasho taas ayaa xogana dawaxday
Inkastoo Soomaaliya ay sanadihii ugu dambeeyay qandaraasyo siisay labada shirkadood ee Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration iyo Spectrum, haddana waxaa Soomaaliya horey sahanka uga sameeyay shirkado caalami ah. Maxamed Mukhtaar Ibrahim waa wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Soomaaliya. Xilligii uu wasiirka ahaa, waxa ay wasaaraddu heshiiska sahaminta shidaalka la gashay shirkadda Spectrum. Waxa uu ka warramay sida ay dawladdii militariga ahayd u maamushay sahanka shidaalka iyo inta ay leekayd shaqada ay qabatay.
arma uu weynaan xasan karno waxa kamida markii dawladda Soomaaliya ay qaadatay wixii la oran jiray structural adjustment program ka oo ay ka soo guurtay dhankii bariga ay u soo wareegtay wadamada galbeedka oo ay heshiis la gashay IMF World Bank iyo waxyaabihii Soomaaliya laga dalbado waxa kamida inay qaadato suuq xorta ah inay furto wadankii in dhaqaalahan reer galbeedka noociisa ay inay qaadato taa markii waxay keentay in shirkadihii reer galbeedka loo furo arrimaha shidaalka inay soo dalban karaan si Soomaaliya kaga baaraan ee kagana soo saaraan ee World Bank ayaa arrimahaas runtii Soomaaliya gaar ahaan aad ugu shaqeeyay World Bank wuxuu keenay mashruuc dhalay jiray petroleum promotion waxaan filayaa ilaa lacag $6 million ah in loo asteeyo in Soomaaliya laga kabo sidii u sameysanayeen shuruucdii iyo waxyaabihii loo baahnaa si qeyraadkaas looga faa'iideysto tii markii waxay dhalatay in dhowr shirkado ay galbeed ah in heshiis la galaan Soomaaliya waxaan ka soo qaadi karnaa shirkadii Chevron 1986 ay heshiis gashay ayadoo dhul dhan ilaa 4,500 km ayaan filayaa in ay ka baarto waqooyiga galbeed ee Soomaaliya shidaal sidoo kale waxaa jirta shirkadii Conoco Phillips ayadana 1986 oo Nugaal iyo Sool iyo Togdheer la siiyey ayadoo baarisa dhul ku dhow ilaa 98,000 km oo isku wareega sidoo kale shirkadii Amoco ayaa la sii 1987-dii ee waana waaxigan u dhow Muqdisho oo dadka Soomaada meesha dhahan gaaska afgooyo kale manaha idan 35 km dhulaha ayaa la sii sidoo kale shirkadii Shell iyo ExxonMobil waxa la sameeyay dhul xeebeed oo u dhexeeya Bandarbeela ilaa iyo Koonfur marka oo ayadana ay kaga baarisay soo shirkadaas oo weyn ayaa heshiisaas lala galay heshiisada nooca lala galay waxa la dhihi jiray marka concession agreement oo ahayd aniga qaado soo baar waxa laan wisha aad ka hesho adaa iskare laakiin aniga waxaad isiinaysaa macnaha lacag go-aan markaas lagu heshiiyo laakiin fikrada dacwada waxay tahay maadaama shidaalku baaritaankiisa iyo soo saartaankiisa waqti dheer qaato waddanka waxaa ka bilaawday colaado taa oo keentay in 1991-dii inay dhacdo dowladii laakiin intaanay dhicin dowladii koor ayaa inta badan shirkadii 1990-kii waxay soo wada qoreen qoraallo ay soo sameeyeen dowladda Soomaaliyeed ay leeyihiin arrimaha shidaalka maan sii wadi karno colaadihii ka bilowday iyo xasiloon darada dalka ka bilowday daraadeed soo marka halkaas ayay xaqad ay ku gashay arrimaha shidaalka ee xilligii Maxamed Siyaad.
Kadib markii ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay inay Soomaaliya mar kale yeelanayso dowlad shaqaynaysa waxaa garab socday oo soo noolaaday hamiga ah in dib loo soo nooleeyo sahankii shidaalka. Dowladdii ku meel gaarka ahayd ee qaran waxay dejisay axdi ku meel gaar ah oo dalka lagu maamulo oo ay ka mid yihiin shuruucda shidaalka. Wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Maxamed Mukhtaar ayaa ka hadlaya shirkadii ugu horreeyay ee dalka yimid.
Markii durbaba ay yimaadeen dowladihii ku meel gaarka yimaadeen kaba soba dowladda caalamiyadii oo kale waxay bilowday inay xiriir la sameysto shirkadaas. Sidoo kale waqooyiga Soomaaliya ayagana macnaha waxaa bilowday in xiriiro lala sameeyo shirkadaas kala duwan iyo shirkado kale oo cusub oo dhulka yimid. Marka anaga markii aan soo gaarnay 2015-kii dowladda Mareykanka ayaan macnaha arrimahan aad kala shaqaynaynay in waxaa noo soo baxday inay adag tahay in meel lasugu wada keeno wixii oo dhan haddii aana loo sameyn sharci. Marka waxaa la sameeyey xeer galo wasiiraan soo saarnay oo dhahay maana petroleum register waxa loo yaqaan oo ahayd shirkadihii in qoraal rasmi ah loo diro oo la yidhaha mowqifkiina soo cadeeya cid alaala cidi danaynaysa inay Soomaaliya dib ugu soo laabato ay ka shaqaysatana ha cadayso cid alaala cidi danaynaysa aan danaynayno inay Soomaaliya ka baxdana ha shaqayso ha sheegto. Shirkadihii kaba soo qaaday ExxonMobil iyo Shell waxay yidhahdeen anagu waan danaynaynaa waana shaqaynaynaa waana rabnaa. Shirkadaha qaarkoodna waxay yidhahdeen anaga ma danaynayno waxaan rabnaa inaan ka baxno.
Bishii Janaayo 2013-kii dowladda Mareykanku waxay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo kor u qaaday maqaamkii Soomaaliya. Usbuucii kadibna waxaa London lagu sameeyey shirkad lagu magacaabo Soma Oil and Gas. Isla sanadkaasi bishii August Soma Oil and Gas waxay ku dhawaaqday inay heshiis sahami shidaal la saxeexatay dowladda Soomaaliya sahamintaasi oo saameynaysay 122,000 km isku wareega. Markiiba waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo heshiiska gaar ahaan qaabka loo dhigay in shirkadda Soma Oil and Gas ee Baarista samaysay loo suntay in mudnaanta ugu horreysa la siinayo marka ay noqoto shidaalka Baarista 12 xirmood oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu khayraadka badan. Taasi oo khubarada shidaalku ay u arkayeen inay hami jabinayso shirkadihii waaweynaa ee u tartami lahaa shidaalka Soomaaliya iyo inay si jaban ku bixisay xirmooyinkii ugu qanisanaa dalka. Injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko xirmooyinka la sheegay in loo tixgelinayo Soma Oil and Gas oo haatana Coastline Explorations.
Aad iyo aad u khaldanaa, maxaan dhacay shirkadda waxaa ka galaya meesha 28 milyan meelahaasi ku aadanayday, ugu badnaan 28 milyan, ugu yaraan 18 milyan lacag la eg ayaa ka galaysay. Waxayna qaadanaysaa 12 block oo hadda 7 block ay qaadatay. 7 block kuwii ugu fiican ayay qaadanaysaa, qaarkood ayaa intaasoo bilyan mid kamid ah blockyaas, hal block kamid ah ayaa lagu qiyaasaa inuu soo saari karo ilaa 10 bilyan oo fuusaa oo batrool ah ayuu soo saari karaa. Marka khasaaro aan qiyaas lahayn ayaa Soomaaliya kaga aadan heshiiskii wasiirkii batroolka Cabdirashiid uu ayaandhow saxiixay. Heshiis aad iyo aad u khaldan oo Soomaaliya xaqee dhuwa shacabka Soomaaliyeed khayraadkii dhulkooda ku kaydsanaa laga galay waayo waana khalad masiiri ah oo aan ugu fiirsan karin Soomaaliya.
12 block shidaalka ku jira guud ahaan intuu leegya miyaan naqaanaa ama inta foostee ku jirta?
12 block goonidooda ma naqaano, laakiin waxaa naqaanaa eriyadii la baaray oo seismic study-ga lagu baaray. Seismic study-ga waa baaris la adeegsanayo cod marka badda dul socdo oo biradaa dheer jiidayo oo ay ku xiran yihiin waxyaabo qarso ايا ميل كمبيوتر كنترول دا و استريمر سالنا و ها وجيلا برادا قدر براس وجيلا يا قرحان اي قاحل حبارت بعد بوم بوم اي لي مركي قرحان عوض جراين عدكس بيوه كقود بيها بدا اي كقود باين سالك بدا جاراين بدا سالك ايضا الا وحشان كيلومتر الا تدوى كيلومتر اي قولك سيد احد جراين marka qolkii kale dhulka qaabka uu u sameysan yahay oo idil ay sheegayaan marka waxa sheegaya in hadba meesha markii xawaaruhu ay ku socdaan ayaa wuxuu tilmaam u noqonayaa ku soo laabanayaan wuxuu tilmaam u noqonayaa meesha shidaalka uu ku jiro iyo meesha lakabka dalika maanta shidaalka in waxyaabo noocaas oo kale ayaa ka soo baxay meesha taas marka taas ayaa ugu waxan in seismical barista mufti lisamee aagan oo koofureed marka laga soo bilaabo garacad ilaa Kismaayo bad xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay waxa lagu qiyaasay waa qiyaas oo very conservative ah maana meeshi ugu hooseeya 30 bilyan oo fustaha lagu qiyaasay oo petrol ah ayaa lagu qiyaasay marka labadan 12 ka block 30 kaas bilyan ay wax ka yihiin kuwi ugu fiicnaayay ay ka yihiin marka
Soma oo yaran gaas waxa haatan la wareegay Coastline Explorations oo todoba kamid ah 12 xirmood la saxiixatay wasiirka petroolka ee dawladda hadda xilka ka degtay Cabdirashiid Maxamed Axmed wasiirka ee shirkadda Coastline Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska Coastline Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay Jamal Qasim Mursal waxa uu hore ula soo shaqeeyay wasaaradda petroolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya oo uu ka ahaa xogeyaha joogtada waxa uu kamid ahaa saraakiishii dhalinyarada 12 xirmo ee si gaar ah loogu calaamadeeyay Soma Oil and Gas
shirkadani waa service ay qabanaysaa waliba capacity-geeda oo inay service u qabtaayo ma lahayn waa shirkad 2020 August 2020 la aasaasay laakiin waxay isticmaashay shirkad kale isticmaashay oo service-ga soo sameeyay ayna sidaasna waxa ay halka kaga darsatay in 12 block ay loo qoondeeyo la siiyo taas yaleer maaha waa la siiyay laakiin ayagu sida ay ku doodayaan in 12 kaas block lagu magacaabo in 12 Soma Oil blocks in la qabo oo ay si goono calaamadeysan waxay shirkadu aad isugu dayday in ay heshiis gasho oo Soomaali la gasho khaasatan waxay culays badan soo saartay xukuumadii markaa dhacaysay Xasan Sheekh oo ay rabeen before ay sameeyaan shaqo bixin in heshiis loo sameeyo taama dhicin heshiis oo production share agreement loo sameeyo
kan hadda la galay markaas
in la siiyo ayay dadaal u galeen dirdiga sare u garaaceen runtii ay xukuumadda marka jirtay waxaan ku amaanayaa ay iyo wasiirka marka joogayba waa ay tiray oo waxay raadeen wali dayna wax badan aad iman xukuumadda waqtigeedii dhamaaday ayna marka xukuumadda kala timaada ayaa wada hadal idin la galay sidana waqtiga obviously waxay xoog saareen oo ay pressure saareen madaxweynihii ra'iisul wasaarihii marka joogay Umar Cabdirashiid ay qodan waxay ay hawshaas socotay laakiin xukuumadda si taas ay ugu dugtoonaato waan waxa loo sameeyay waxaad ray soo saareen ay leeyihiin in waqtiga doorasho la galay in maxayna every wax walba sharciyadii xataa waxa lagu soo celiyay oo ay sara waxa jiray oo downstream regulation ayn oo aan sameeyay oo shidaalka gudaha iyo sida loola macaamilo iyo qaabka loo sii quality kiis xisay waana lagu soo celiyay all sharciyadii wadan ayn ayadoo book la soo qoray wixii sharci markaas iyo wadan diba loo soo celiyay waxa la yiri sharciyadan ayn akhrin qarkood koowaad waa mareen laakiin lama dhameyn karo waa in la isugaan ayn xukuumadda kale way imaanaysa nimanka waxa lagu qanciyay waxa la yiri ayn dawladda xukuumadan hadda waqtiga wadacay waxa ma sii xaqaqo waxay raadin waxa rabnaa inaad at least si nagu tixgeliyo nagu tixgeliyo waxa la yiraahdo notice of application inaad noo qortid notice of application ayaa loo qoray waa in wada hadal lala wadi doono ana ayuu baa laakiin wax kale oo macne kale oo ay sameeyaynaysay ma jirto
sanadkii 2015 xafiiska musuqmaasuqa ee dawladda Britain waxa uu bilaabay baaritaan daba socda eeda musuqmaasuqa oo lagu eedeynayo shirkadda Soma Oil and Gas eedahaasi oo cadeyn loo waayay sanadkii xigtayna la xiray faylkii baarista barnaamijkii kalka baaristuna waa nagayntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
وقاك دقيستيال آديا ديو ماتي هارو معروف وبرامج كاسي قل كبارستين السعوسيني دقيستيال وعنق حسوسينا إن قيب لبعض وكتر سنة برامج كاسي تاريخ دا الصومالي ناتكو دقيستيال دونتان برامج كنحيقا إيه قل كبارست إيه تدبعات كاسوسو ده